Ja, Janine, ek het laas week een vraag gehad wat ons nie ongereeld kry nie. Het was seker so die vierde keer wat hy ingekom het, wat soveel controversie het in die interpretatie, dat ek net weer wil teruggaan en een fout wat ek definitief gemaakt het recht maak en dan net een tweede verduideliking weergee. Ek is nie seker dat het so duidelik deurgekom het nie. Die eerste ene is, die vraag was, waar was Jesus vir die drie dae wat hy dood was? Was hy in die hel of nie? Nou, die opmerking wat ek gemaakt het, ek het die woord Gehenna gebruik, wat een van die woorde is wat as hel vertaal, en gesê die woord kom net eenmaal voor in die Nieuwe Testament. Dis die verkeerde woord wat ek genoem, dis die woord Tartarus. Gehenna verwys na hel, en Tartarus verwys na die dieptes, en Tartarus is die ene wat in 2 Petrus 2 vers 4 voorkom net eenmaal in die Bybel. Ek wil net daai verwarring regstel, want iemand gaan nou soek en dan sien hy, nee, Gehenna kom meer as een keer voor, ek wil net daai fout regmaak. Die tweede gedeelte is wat ek dink my antwoord dalk verwarring kon veroorsaak, teenoor wie het Christus gaan verkondig? Nou die woordjie vir verkondig daar is een woord wat wel verkondiging beteken en nie preek beteken nie. Hy het gaan verkondig in die dieptes en dan het hy iemand gelei. Nou ek wil net daai twee duidelik maak, die hele proces wat ons bespreek het laas week, die Here het doodgegaan, Christus het doodgegaan, sy gees het nie doodgegaan nie, sy lichaam het fysies doodgegaan, en toe is hy volgens Lukas 23:43 in die paradys in, en ergens tussen sy dood en sy opstanding, het Jesus ook een plek besoek waar hy hierdie spesifieke verkondiging gaan doen het aan geeste, en volgens Judas 1 vers 6 en 1 Petrus 3 vers 20 is dit heel waarskynlik gevalle engele aan wie hy hierdie verkondiging gaan doen het, nie gaan preek nie, want die gevolgtrekking van die preek is dat hy die evangelie gaan gee aan gevalle geeste. Nou, geeste, geval of ongeval, het nie die evangelie nodig nie, want hulle word nie gered nie. En daar is nie 'n tweede werk van redding nie, dit wil ek nie duidelik maak. So hy het gaan verkondig in die dieptes, Petrus maak nie baie duidelik vir ons wie daar die geeste wat in gevangenis is nie, maar dit is heel waarskynlik 'n verklaring van oorwinning oor Satan en sy volgelinge, 1 Petrus 3 vers 22 en Kolossense 2 vers 15. En dan die Efesiërs 4:8 gedeelte, waar daar staan, Efesiërs 4:8, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy gevangenis gevangen geneem en gawes aan die mense gegee. Wie is hierdie gevangenis wat hy gevangen geneem het? Dit is waarskynlik 'n aktiwiteit wat Jesus ook tussen sy dood en opstanding dan nou uitgevoer het, waar hy captives, dis mense wat in die doderyk was, dit is gereddenis, gelowiges wat in die doderyk was, waar hy hulle saam met hom geneem het. Hy het hulle uit die doderyk, nie uit die hel uit nie, uit die doderyk, en ons het dit laas week bespreek. Hulle was nie in die hel nie, hulle was in die doderyk. Hades en Sheol, die Hebreeuwse woord, Hades die Griekse woord, die doderyk waar daar volgens Lukas 16 'n verdeling was, die doderyk waar die verlorenes gehou word aan die een kant en dan die onoorbrugbare kloof en dan die doderyk waar die gereddenes gehou was en dat hy van hierdie dooies, van hierdie geeste saam met hom opgeneem het. Ek wil net 'n duidelike onderskeid dat hy het gaan verkondig aan Satan en sy volgelinge en hy het vrygemaak van die wat in die Ou Testament weergawe, as ek het so kan noem, en dit kan ook natuurlik verwarring veroorsaak, die doderyk, Lukas 16, Lazarus en die rykman, wat daarna verwys, die doderyk, hy daar so gereddenis, saam met hom geneem, na toe hy opgevaar het, na die hemel. So, weer eens, daar is verskillende interpretaties hiervan, jy gaan ergens iemand te lees kry, wat tot 'n ander gevolgtrekking kom, dit is die manier wat ek dink die beste vir ons verstaanbaar is.
Net van myself af, op iets wat jy nou net gesê het, geredenis uit die Ou Testament, maar daar was nog nie Jesus in die Ou Testament nie. Wat sou 'n ou nou gered of ongered laat, as jy onder die Ou Testament, of onder die Ou Verbond, is daar geen manier wat enig iemand gered kon word nie?
Right, dan was altyd redding gewees, en die redding was altyd op dieselfde manier, deur geloof. Nou, jy kan Galasiërs gaan lees, en spesifiek verbeel ek my Galasiërs 3 en 4, wat verwys na Abraham, het God geglo, hy was gelowig, en dit is om tot geregtigheid gereken. En dit is die manier wat Ou Testament mense gered was, as daar opregte geloof was, in wat God gesê het. Die Jode het die wet van Moses gehad, en Hebreërs maak vir ons baie duidelik, Romeine 7 en Hebreërs, eigenlijk van Romeine 3 tot 7 en Hebreërs 8, 9 en 10 maak vir ons baie duidelik dat die wet red niemand nie en het niemand ooit gered nie. Die wet was 'n tigmeester volgens Galasiërs wat ons na Christus toe gedryf het in die tyd van Christus, voor die tyd van Christus, die wat in ware geloof uit moedeloosheid, omdat al hierdie offers gebring moes word vir sonde. Die een offer na die ander offer, en elke keer as hy gesondig het, was daar weer offers wat gebring moes word. Al hierdie offers, al hierdie bloed vloei, moes hulle uiteindelik gedryf het daartoe, dat hulle gesê het, Here, ek is afhankelijk van die, ek kan dit nie op my eie doen nie. Dit was deel van die funksie van die wet, om mense na God toe te dryf. En daar die draai na God toe, in nederigheid en afhankelijkheid, en sê, Here, ek het hulp nodig. Dit is die type van geloof wat Abraham ook geopenbaar het. Daar staan dat God het vir hom gesê, vanuit jou en hierdie nasies, sal die nasies van die wêreld geseën word. Die Nuwe Testament leer ons, Abraham het die evangelie gehoor en dit geglo. En op grond daarvan is hy regverdig verklaar. So regverdig verklaring, Ou Testament en Nuwe Testament, is altyd op grond van geloof.
Ek dink het gaan baie interessant wees om uit te vind wie, van al die mense van wie ons lees in die Ou Testament, het hy nou werklik geglo aan die uiteinde van
ja,
die dag.
Ja, dis soms een donker prentjie, Janine. In 1 Korintiërs 10 sien ons in die eerste 6 of 8 verse, eintlik die eerste 10 verse, sien ons 1 Korintiërs 10, dat daar so is baie van hulle dood, omdat hulle in ongeloof nie gehoorsaam was aan God nie.
Ja, dis hartverskeurend.